habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waafidnimo arbaca ah bisha Februari waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah warbixinno iyo weliba falanqayno ku saabsan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho.
waxaan si toosa uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee noogu daran 4 sano ay soo socoto. dowladdeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qaabkii xafladda caleemasaarka ah ay u dhacday iyo khudbadihii halkaasi laga jeediyey.
meesha madax badan baa ka hadashay, laakiin waxa ugu muhiimsanaa dadkii martida ahaa ee noo yimid 3 dalay aan dariska nahay, Jabuuti iyo Kenya iyo Ethoobiya, oo 3 dooduba madaxdoodu ay yimaadeen halkaasna ay ka sheegeen in ay soo dhaweynayaan sida dimuqraadiyadda leh ee Soomaalida isu dooratay xukunkana ugu kala wareegtay dhaqankaasoo ah dhaqan aan hadda Afrika aad loogu aqoon.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin cusub oo hay-adda xasaradaha caalamka ka faalloota ee ICJ ay diyaarisay amaba ay soo saartay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka aasaasiga ah ee dalka ka jira. waxaana uu sheegay in caqabadaha horyaalla waddankan ay ka mid tahay kuwa amniga, dhibaatooyinka abaaraha, dib u heshiisiinta, xoojinta sarreynta sharciga iyo weliba kobcinta dhaqaalaha. madaxweynaha ayaa sheegay in marka la eego itaal darrada dowladda iyo caqabadaha taagan daraadood ay yartahay waxa ay dowladdu ay qaban karto, waxaase uu sheegay inuusan dadaal kala hadhi doonin. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono sharaftii ummadda Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay joojiyaan dagaalada isla markaana ay ku soo biiraan walaalahooda Soomaaliyeed. waxa uu uga digay inaysan ka horumarin karin rabitaanka 12 milyan oo shacabka Soomaaliyeed ah sida uu hadalka u dhigay. dhinaca arrimaha dibadda, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in siyaasadda dowladda ay hagi doonto istixraac iyo weliba iskaashi. waxaana uu sheegay inaysan Soomaaliya faragelin doonin ta wadamada kale. waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay filayso tallaabadaasi oo kale. faahfaahin xaaladda caleemasaarka sidoo kale waxaad maqli doontaan goordhow.
dowladda Ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqday xirmo cusub oo taageero ah oo la siin doono dalalka Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed oo ah 2 dal oo wajahaya abaaro islamarkaana qarka u saaran macluul. waxaa taageeradan ku dhawaaqay xogayaha horumarinta caalamiga ah Brit Battle. UK ayaa 100 milyan oo giniga baunka ee lacagtooda ah siin doonta Soomaaliya, halka 100 kalena oo gini oo ay siin doonaan dalka Suudaanta Koonfureed. lacagtan waxaa guud ahaan ay u dhigantaa 250 milyan oo dollarka Mareykanka oo labada dal loogu talagalay 2017-2018. war-saxaafadeed ka soo baxay Brit Battle ayaa lagu sheegay in abaaraha iyo dagaalada ka jira dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay ay qoysas badan qarka u saareen macluul. dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ka badan 6 milyan oo qof aysan haysan cunno ku filan, iyadoo oo 360,000 oo caruur ahna ay nafaqo darro hayso. waxay sheegtay inay jiraan astaamo muujinaya in Soomaaliya ay wajahayso macluul la mid ah ama ka xun midii dhacday 2011. lacagtan cusub ee Soomaaliya loogu deeqay ayaa la sheegay in cunno degdeg ah lagu lagu gaarsiin doono 1,000,000 oo qof isla markaana taageero nafaqo oo nolol badbaadin ah lagu siin doono 600 oo kun oo caruur ah iyo haween uur leh.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka ayaa ballaarinaya dardargelinta mustaafurinta dad malaayiin gaaraya, iyagoo wax ka beddelay sharciyada ku aadan arrimahaasi. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub 3 shalay. Sharciyadii hore ee ku aadanaa mustaafurinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ayaa diiradda saari jiray dadka gala dembiyada waaweyn weliba soo noqnoqda, balse nidaamkan cusub ayaa mustaafurinta ku daray qof kasta oo dalkan sharci darro ku jooga isla markaana gala dembi hadduu doono aadba ha u yaraado, sida tukaan wax laga xado ama shakigelidda dembiyeed ee lagu eedeeyo ruux si sharci dalaa dalka ku jooga. Sharcigan oo amraya in ay shaqaalaha wasaaraddu ay hore ka dhaqangeliyaan ayaa si faahfaahsan u faraya howlwadeennada in ay daacadnimo ugu dhaqmaan. Sharcigan looga saaraya dalka Mareykanka dadka sharci darrada ku jooga. Xogayaha wasaaradda amniga qaranka John Kelly ayaa sida oo kale sheegaya in hay-addu ay qorsheynayso inay shaqaalayso kumanaan wakiilada fulinta ah oo loo xilsaaro mas-uuliyiinta deegaanka inay u dhaqmaan sida saraakiisha laanta socdaalka.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu diiradda saari doono amniga, dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo gacan qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Khudbad uu ka jeediyey caleen masaarkiisa ayuu ku sheegay in xaaladda ciidanka Soomaaliya awgeed iyo tabardarrada waddanka ka jirta ay dowladdu qaban karto wax aad u yar, hase yeeshee waxa uu sheegay inuu soo celin doono sharafta Soomaalida, waxauna ugu baaqay dadku inay iskaashi dhow la sameeyaan dowladda. Warbixintan waxaa goobta caleen masaarka goordhow nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Caleen masaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka socda 120 waddan, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweyneyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Markeele, wakiilo iyo diblomaasiyiin kale oo lagu casuumay. Ugu horreyntii munaasabadda caleen masaarka waxaa ka hadlay wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador Michael Kitin, isagoo xusay inay jiraan howlo adag oo xilligan hor yaalla madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Taking on the hard challenges of strengthening the Somali national security forces to represent
tani waxay la macno tahay inaad dusha ku ridato howlo adag oo ay ka mid tahay xoojinta iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u matalaan una daafacaan dadka Soomaaliyeed. Waxay tani la macno noqonaysaa xalinta colaadaha bulshada ka dhex jira ee muddada dheer socday iyo qorshe dhammaystiran oo lagaga hortago xagjirnimada iyo in dib loo eego dastuurka Soomaaliya, dib u habeyna lagu sameeyo ilaha dhaqaalaha iyo dakhliga oo si siman oo habayso loo wadaago. Waxay la macno tahay tani in dhammaan magaalooyinka dalka la gaarsiiyo adeegyada dowladda.
U qaybsamaha midowga Yurub ee Bariga Afrika, Ambassador Elkos Andros, oo ka hadla caleen masaarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi, ayaa hoose ka xariiqay culaysada xilligan hor yaalla madaxweynuhu inay ka mid tahay abaaraha dadku xilligana u dhimanayaan meelaha qaar.
Today also your country is haunted by what could happen because of the climate. A drought stalks this whole region.
Maanta waddanka waxa laga arkayaa waxa ay keenayso isbeddelka cimiladu. Abaaro ayaa guud ahaan gobolka saameeyay, taasoo keentay macluul sababtay meelaha qaar dhimasho. Idinka ka hoggaamiyeyaal ahaan, waxaan idinka rabnaa sidii aan u wada shaqayn lahayn, isla markaana aan rajo u abuuri lahayn innagoo meesha ka saarayna cabsida laga qabo baahida.
Ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa hoose ka xariiqay in dadka Soomaalidu ay sameeyeen go'aan taariikhi ah siina socon doonto iskaashiga labada dowladood iyo awoosiinta Soomaaliya.
The people of Somalia have made history and set a great example to countries in conflict and countries emerging out of conflict.
Dadka Soomaaliyeed waxa ay sameeyeen taariikh, waxaana ay tusaale wanaagsan u dhigeen wadamada ay colaaduhu ku jiraan iyo kuwa ka soo baxaya colaadaha ee guud ahaan qaaradda. Waxay taasi caddayn muuqata u tahay in qof aan Soomaali ahayn uunan go'aan ka gaari karin mustaqbalka Soomaaliya iyada mooyaane. Waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guushiisa uu ka gaaray doorashada madaxweynaha. Mudane madaxweyne waxa ay dadka Soomaaliyeed ku siiyeen kalsoonidooda oo buuxda si aan kala hadlahayn, si aad ugu hoggaamiso ammaan iyo xasilooni, horumar iyo weliba barwaaqo. Anigoo munaasabaddan uga faa'iidaysanaya waxay dowladda iyo shacabiga Itoobiya iyo aniga laftayda aan xaqiijinayaa in aanu sii wadi doono taageero aanu idinla garab taaganahay dadaalka aad u galaysid nabad ku soo dabaalida dalka Soomaaliya iyo dhismaha qaranka.
madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlay calaamada masarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxay xiriir wanaagsan. Dowladdu sidoo kale waxay shaqayn doonto dowladda cusub ee Soomaaliya hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
To the people of this brotherly country, for the successful conduct of your elections, you have made our region the continent of Africa.
Dadka aanu walaalahanahay ee Soomaaliya guusha doorashadiina waxay gobolkan iyo guud ahaan Afrika iyo caalamka jecel awood isku wareejinta nabadda iyo dimuqraadiyadda ku dhisan ayna siisay niyad samaan aanu ku faano. Maanta waxaan idiin xaqiijinayaa sida ay maamulkayga uga go'an tahay in ay sii wadaan xiriirka labada dal iyo labada shacab.
Madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Margeela ayaa sheegay in dadka Soomaalidu ay si gaar ah u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ugu yeeray waxa gaarka ka filayaan inuu qabto 4 sano xilka u hayo.
Madaxweynaha cusub, waxa aan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed maanta wuxuu kugu soo dhaweeyey si gaar ah ayuu kugu soo dhaweeyey waxbaa nooga muuqday dee waxaas kalgacalka iyo soo dhaweynta gaarka ee magaalo walba dalka gudihiisa iyo dabadaba aan ka maqlayno waxa ay u farayaan baa jira. Adiguna message-ka inaad fahamtay baan yaa rajeynaynaa. Hawsha ay ku dirayaanna in aad Ilaahay la kaashato, in aad sidii lagugu yaqaanay aad niyad sami iyo tawaaduc intaba aad muujiso, inaad tusto kalsoonida ay ku siiyeen, inaad u qalanto.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garba taagnaayeen madaxweynaashii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa mar kale ku celiyay taageerada uga baahan shacabka Soomaalidu inay garab istaagaan dowladdiisa 4 sano soo socoto.
Waxaan si toos ah uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xalin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah noogu daran 4 sano ay soo socoto. Kuwaasi haddii aan wax qabanno, kuwa kalena dowladaha naga dambeeya ayaa dhammaystiri doona insha Allah. Laakiin dowladdeenna halkan anugu aan hoggaanka hadda ka ahay, waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo cisadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo ka hadlay caleemisaarkiisii maanta wuxuu ugu yeeray kooxda Al-Shabaab inay hubka dhigaan kuna soo biiraan dowladda Soomaaliya.
Waxaan diyaar idin la nahay inaan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqaystaan iyo nolol. Kuwa u shaqeeya Al-Qaacida iyo ISIS iyo ummado kale oo dalkan aan doonin inay istaagto, waxaan idiin sheegaynaa waqtigii waa dhammaaday. Ummadda Soomaaliyeed ee qaybsanaayeen, fursad yaad haysataan ku soo biira Soomaaliya horumarkeeda, ku soo biira walaalihiin. Wixii aad samayseen waa samayseen, waalidi khalday diyaar waxaan idinla nahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno. Haddii aad ogolaan weydaan, hadda 12 milyan oo Soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortagi kartaa.
Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddaba dhegaystayaal, sida aad maqlayseen waxaa iyaguna goobta ka hadlay madaxda gobolka iyo kuwa caalamka ka socday. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si gaara uga hadlay inuu dib u dhisi doono tayada ciidamada islamarkaana uu bixin doono mushaarkooga. Waxa uu sheegay oo kale madaxweynuhu in uu ku socon doono siyaasad arrimo dibadeed oo ku salaysan is-ixtiraam iyo iskaashi. Jamaal Axmed Cismaan oo ayaa khudbadda madaxda caalamka iyo weliba tan madaxweynaha ka wareystay, Cabdiraxmaan Caynte oo ah wasiirka qorsheynta ee dowladda xafiiska ka degaysa islamarkaana haatan ahaa madaxa qabanqaabada munaasabadda caalami saarka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, waxaa meesha madax badan baa ka hadashay, laakiin waxa ugu muhiimsanaa dadkii martida ahaa ee noo yimid saddexda dal ee aan dariskanahay, Jabuuti iyo Kenya iyo Ethiopia, oo saddexdooduba madaxdoodu ay yimaadeen, halkaasna ay ka sheegeen in ay soo dhaweynayaan sida dimuqraadiyadda leh ee Soomaalida isu dooratay xukunkana ugu kala wareegtay dhaqankaasoo ah dhaqan aan hadda Afrika aad loogu aqoon, iyo inay diyaar u yihiin dowladahoodu inay dowladda cusub ee madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo dhisi doono inay la shaqeyn doonaan sidii ay dowladihii horeba ula shaqeyn jireen. Dabcan waxaa kaloo jooga meesha 420 wafdi ka badan oo ayaa joogayo safiiro iyo wasiiro dalal carbeed iyo maaragtay iyo dalalka kaleba ka yimid oo dhammaantood halkaas ka wada hadlay. muujiyay in taageerada ay u hayaan madaxweynaha cusub ee la doortay inay diyaar yihiin inay la shaqeeyaan.
Waa tahay, waxaa jirta in dadku ay si aad ah u daneynayeen hadallada ay jeedin doonaan madaxda dalalka la deriska ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ciidamada ka jooga Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Sida aad adiguna sheegtay, dhammaantood halka hadallo ay ka jeedeen dowladda ayayna sheegeen inay taageeri doonaan si lamid a dowladihii hore. Dhinaca madaxweynaha Soomaaliya, hadalladiisa isaguna khudbadu jeeday waxaa ku jirtay in ay doonayaan in ay deris wanaag kula dhaqmaan dalalka la deriska ee Soomaaliya, oo ay ixtiraamayaan dalalkaasi si lamidana iyagu ay ka rajeynayaan in la ixtiraamo oo loo madax banaaniyo arrimaha Soomaaliya dhexdeeda. Arrimahaasi bal sida loo arkay iyo khudbadaasi hadalka madaxweynaha uu meesha ka jeediyey?
Dabcan, madaxweynuhu khudbadiisa waa dheereyd, laakiin markuu ka hadlayay calaaqaadka dibadda ee Soomaaliya ee isagu damacsan yahay inuu dalka ku hogaamiyo, wuxuu sheegay in laba mabda ay asaas u yihiin. Midna uu yahay iskaashi, midka labaadna uu yahay ixtiraam. Iskaashigana wuxuu ku sheegay inuu yahay mid ganacsi uu saldhig u yahay, dabcan meelo kalena laiska kaashan karo. Midka ixtiraamkana wuxuu ku sheegay inuu damacsan yahay in dalalka dariska ah iyo kuwa kale uu ku ixtiraamo arrimahooda gudaha uusan faragelin, iyagana uu ka filaayo intaas in lamid ah diblomaasiyadda iyo shuruucda caalamiga ah sida ay qabaan inay saas yihiin.
Waa tahay. Dhinaca, maruu soo hadal qaaday kaalinta ciidamada nabadgelinta ee midooda Afrika ee Soomaaliya, aad buu ammaanay howlgallada ay Soomaaliya ka hayeen muddooyinka ay joogeen, si lamidana wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in uu sameeyo ciidamo awood u yeesha ciidanka hawsha hadda ay hayaan ciidamada ajaanibta ahi inay iyagu la wareegaan. Hadalka dalalka la deriska ee Soomaaliyan oo ciidamo fara badan ay ka joogaan oo khudbaduduna ay dhegeysanayeen, marka sida ay arrinkaasi usoo dhoweeyeen, maadaama dhowr jeer ay laf ahaantooda sheegeen inay doonayaan in Soomaaliya awoodda ciidamada ay ciidamo kale oo Soomaalida ku wareejiyaan, marka dadaalkaas iyo hadalka iyo dilada ee madaxweynuhu sida ay u arkeen?
Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in ciidanka AMISOM ay 10 sano u dhammaanayso bishan soo socota ee March, wuxuuna sheegay in intaas ay hiil iyo ho naf iyo maalba u hurayeen inay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan in ciidamadeedii ay dib u dhisato oo lugahooda isku taagaan oo iyagu amniga marka ay la wareegaan. Arrintaasuna aysan suuroobin, haddana isaga ay u noqon doonto ahamiyadaha koobaad ee uu ka shaqeyn doono inay tahay in hadafkii looba keenay AMISOM ma ahayn inay dalka ciidan u noqdaan, laakiin waxay ahayd intuu ciidan isku filan ka yeelanayo inay gaarsiiyaan, in hadafkaas marka isaga uu hadda ahamiyad koobaad siin doono, AMISOMna isku dayi doono sidii loogu talagalayba in markii ay waajibkooda gutaan ay dalalkoodii markaas ku laabtaan. Wuuna uga mahadceliyey dabcan muddadaas dheer oo 10 sano ah waxa ay Soomaaliya u hureen oo naf iyo maalba isugu jira.
Dabcan, Al-Shabaab keliya dhibaatooyin kama geysanin gudaha Soomaaliya, dalalka dariska qaarkood dhibaatooyin ay ka geysteen, madaxweynuhuna hadalladiisii waxaa ka mid ahaa oo in ay dhibaatooyin ka daayaan oo ay nabad qaataan haddii kalena aysan iska dhicin karin hadal lamid ah 12 milyan oo shacabka Soomaalida uu la jeedo, oo sida muuqatana taageerada shacabka ay u fidinayaan hoggaankiisa uu kaga faa'iidaysan karayo. Arrimahaasi marka la fiiriyo, sidee aad u aragtaa in madaxweynuhu uu kaga faa'iidaysan karo isagoo taageeradaasi ka faa'iidaysanaya in awoodda Al-Shabaab la wiiqi karo dowladda Soomaaliyeedna awood u yeelan karto 4 sano ee soo socota in waddankooda la qaybsanato?
Dabcan, madaxweyne farmaajo waaba sheegay oo wuxuu yiri Al-Shabaab qarax iyo weeraro kuma baqdin gelin karaan ummadda Soomaaliyeed. Wuxuuna sheegay in dhalinyarada la marin habaabiyana baaq uu ujeediyey inay kasoo laabtaan runtii marin habaabintaas, isagana inuu si weyn uga shaqeyn doono saboolnimada iyo fursad la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ku habsatay oo qeyb weyn sabab u ah in badan oo ka mid a la marin habaabin karo markii ay noqdeen kuwa aan wax maaragtay waxba mashquul ku ahayn. Dhanka kalena, dabcan wuxuu sheegay in maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeedu ay diyaar u yihiin una noqon doonaan inay iska caabiyaan kuwa bannaystay dhiiggooda oo maalin walba oo ay ugu dambeysa 2 maalmood ka hor 30 qof ka badan oo rayid ah ku dilay meel suuq oo ay ku ganacsanayeen inay ahayd tilmaantii ugu dambeysa oo muujinaysa in arxandarro iyo bahalnimo intaas la-eg ay ku kacaan kooxahaas, iyagoo haddana weliba sheeganaya inay tahay dal Soomaaliyeed ama ummad Soomaaliyeed hawshiisa ama ku jiraan iyagoo sheeganaya. Marka madaxweynuhu wuxuu sheegay in layska celin doono inta kale u baahan in lasoo xerogeliyo dhalinyaradana fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha kale u baahan yihiin in loo samayn doono.
Waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Caynte oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan magaalada Washington.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qodobadii maanta uu ka jeediyay caleemasaarkiisa waxa uu ku sheegay inuu si gaar ah isugu howli doono inuu dhameeyo colaadda magaalada Galkacyo. Dadweynaha magaalada ayaa horay u sheegay in doorashada madaxweynaha cusub ay saameyn wanaagsan ku yeelatay magaalada. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo goor dhowid nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Doorashadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee 8-dii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay magaalada Galkacyo kadib markii dadka reer Galkacyo ay isugu soo baxeen dibadbaxyo ka kala dhacay. Waqooyiga iyo koonfurta magaalada ayna rukumada u siibeen xayndaabyo ciid iyo dhagaxaan ahaa oo lagu kala xiray wadooyinka magaalada bartamaheeda dhexmara.
Kala qodobka iyo isbirtiirsiga iyo kala xilxirka ay maanta ku jirto inuu madaxweynuhu ka bixiyey ayaa runtii dadka reer Galkacyo
xafladii caleemasaarka ahayd ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa madaxweyne Farmaajo uu si gaar ah ugu soo qaatay xaalka Galkacyo iyo isbeddelka ka dhacay doorashadiisii kadib, iyadoo ay adkaydiisu gudubka labada daan ee magaalada oo Galmudug iyo Puntland ay maamulaan. Ibraahim Cabdi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku nool daanta waqooyi ee Galkacyo waxa uu sheegayaa in hoggaanka cusub ay ka rajaynayaan isbeddel magaalada Galkacyo gudaheeda ku yimaada.
Wallaahi walaal, Soomaaliya oo dhan bay isbeddel u tahay, waji cusub u tahay. Waxa weeye doorashadii madaxweynaha waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan Soomaaliya oo dhan, hase ahaatee khaasatan magaalada Galkacyo oo aan ku noolahay. Waxay ma ahay horta doorashadii madaxweynuhu farxad, taasoo ay tahayna waxa weeye isdhexgalka arrimaha bulshada ama dhalinyarada. Waxa weeye aad iyo aad iyo aad iyo aad baan waxa weeye ugu farxnay. Waxa weeye haddaysan noo suuragalayso magaalada Galkacyo dhalinyaro ahaan, waxaan aada iyo aada u jeclaan lahay in waxa weeye siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Mudug dhinac walba nabadoonnada ay si fiicanna uga qayb qaataan lana hormariyo siday isudhexgeli lahaayeen bulshada.
Cabdiraxmaan Macalin waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool darafka koonfureed ee Galkacyo. Waxa uu qabaa in dibadbaxyadii Galkacyo ka dhacay 9-kii bishan ay ahay tallaabo aada u wanaagsan.
Waxaa dhacday in 9-kii bisha la isku furo magaalada Galkacyo. Sababta keenta waxay ahayd hami loo qabay madaxweynaha Soomaaliya inuu wax ka tari karo guud ahaanba Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Galkacyo oo dowladihii hore jiray iyo waxa weeye madaxdii hore jirtay intaba ay ilaahay hadda markii ay saxan ka gelin. Marka hami guud oo ah madaxweynuhu inuu yahay madaxweyne runtii qeyb ka taaban kara inuu soo jeesanayo inuu yahay ayay runtii dadka shacabka ahay deerad ay u qabeen madaxweynaha iyo waxa uu tari karo iyo taageero ay u qabeen ayay waxaa dhacday inay isku furo maxkamadii inay isku furanto magaalada Galkacyo.
Magaalada Galkacyo oo ku kala xirantay dagaalkii bishii 10-aad ee sanadkii hore ka dhacay, kaasi oo u dhexeeyey maamulada gobolka ka arrimiya, haddana dadka reer Galkacyo ayaa mar qura tallaabay ciid iyo dhagaxaan waaweyn oo wadooyinka magaalada lagu kala xiray.
Waxa weeye waa aad iyo aad waxa weeye horta saameyn ugu yeelatay arrimihii bulshada, isugudubkii magaalada labadeeda dhinac. Hase ahaatee waxaa lagu qaadi karaa nabadda oo laga wada shaqeeyo 100%, taasoo ay tahayna dadka waxgarata iyo inta siyaasiyiinta aqoon-yahanada si midnimo leh haddii ay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed iyagoo dantooda eegaya, shacabka Galkacyo iyagoo dantooda eegaya, ay waxa weeye isugu raacaan qaabkii xal loogu heli lahaa ama nabadgelyada looga wada shaqeyn lahaa. Waa xal loogu heli karaa oo qaaditaanka waxa weeye kala go'naanta shacabka magaalada.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Galkacyo.
Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Dhinaca kalena, hay-adda ka faallowda xasaradaha caalamka International Crisis Group ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga hadlayso doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saameynta ay ku yeelan karto gobolka. Warbixintan waxaa daba inoo soo akhriyay islamarkaana inoo soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Warbixinta ayaa qortay in doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay fursad siinayso waddamada caalamka ee Soomaaliya iskaashiga la yihiin fursadaasoo lagu horumarin karo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo ta gobolka Geeska Afrika. Warbixinta ayaa qortay in rajada Soomaaliya oo xasilooni ayna sii waari karin haddii aan lala tacaalin dalalka gobolka ee saameynta leh, walwalsan kalsoonaduna ay ka maqan tahay sida Kenya iyo Itoobiya. guushii buurnayd ee uu farmaajo gaadhay 8-dii bisha waa mid wax loo dhigaa aanan jirin sida warbixintu qortay. Iyada oo farxaddii ay dadka Soomaaliga ku hadlay Geeska Afrika la butaaceen iyo dabaaldegii shicibkii askarta Muqdisho qiimeyn hagsan laga samayn karo, haddana in isbeddel weyni uu dhacay waa waxaan la qarin karin, ayay warbixintu sheegtay. Si haddaba loo hubiyo in doorashadani ay waa cusub dadka u furto, fursadda uu farmaajo haystana si wanaagsan looga faa'iidaysto, ayaa warbixintu sheegtay. In loo baahan yahay xiriir diblomaasi oo dhinacyo badan leh ay dadka Soomaaliya iskaashiga ay leeyihiin ay kaalin ka geystaan isbeddel Soomaaliya gudaheeda ka dhaca iyo walwalka dowladaha gobolka oo la yareeyo. Warbixinta ayaa qortay shirka la qorsheeyey inuu magaalada London ka dhaco bisha May uu yahay fursad arrintaasi wax lagaga qaban karo. Maray warbixintu ka hadlaysa sumcadda madaxweyne farmaajo iyo taageerada baahsan ee uu helay ayaa waxay sheegtay in si wanaagsan looga faa'iidaysan karo. Wadahadalladii nabadeed ee Soomaaliya ee looga gosha lahaa in lagu daweeyo boogihii ka dhashay dagaaladii sokeeye 1919 ayaa iyagu hakad galay siday warbixintu sheegtay, iyadoo hawsha kuwaad ee madaxweyne farmaajana ay noqonayso sidii dib loogu soo noolayn lahaa. Guushii farmaajo ee doorashada ayaa warbixintu sheegtay inuu taageero ka helay mudanayaal da'yaryar oo qurbaha ka yimid iyo isagoo si weyn uga faa'iidaystay mawjada dareenka wadananimo iyo aragtida ay dad badani qabaan ee ah inuu yahay qofkii ku habboonaa inuu dhiso ciidan qaran oo xoog badan islamarkaasna dedejin kara in ciidanka AMISOM uu dalka ka baxo. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadku ay u arkaan inuu joojin karo faragelinta dalalka deriska islamarkaasna uu ilaalin karo sharafti iyo xornimada xuduudaha ee Soomaaliya. Warbixinta ayaa sidoo kale wax ka qortay in dadku ay wax weyn ka filayaan madaxweyne Farmaajo. Warbixinta ayaa sheegtay in ilaa uu tallaabooyin degdeg ka qaado waxyaabihii uu ballan qaaday sida dhisme ciidan amni hay-adihii dowliga ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo midaynta dalka ay taasi keeni karto in dadku ay si weyn uga hor yimaadaan. Warbixinta ayaa qortay in hoggaamiyaasha maamulada dalka ka jira oo qabiilo ku dhisan dalalka gobolka iyo kuwa gacanka carabtu ay caqabada ku noqon karaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Warbixinta ayaa qortay in wax ka qabashada danaha shisheeye ee tartanka ku wada jira iyo yaraynta musuqmaasuqa ay yihiin waxyaabaha ay tahay inuu bilowgaba wax ka qabto. Warbixinta ayaa sheegtay in hal qodob uu taas wax kaga qaban karo ay tahay inuu rasmi ka dhigo guddigii anshaxa ee la sameeyey maalmo ka hor doorashadiisii. Maray warbixintu wax ku qortay aaminaad la'aanta dalalka deriska ayaa waxay sheegtay in ballanqaadkii farmaajo ee ahaa inuu dib u qaabayn doono siyaasadda dibadda ee dalku ay noqon karto arrin dhib badan, isagoo markii ololaha ku jiray u muuqday waddani adag oo ka soo horjeeda faragelinta waddankiisa lagu hayo gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya. Warbixinta ayaa qortay in loo baahan yahay in arrimahaasi uu si taxadar leh u abaaro. Waxyaabaha ay warbixintu sheegtay inuu taxadar ka muujiyo ayaa ah maaraynta xiriirka dalka Masar oo Itoobiya isku maandhaafsan yihiin arrinta webiga Niil. Maray warbixintu ka hadlaysay ciidamada AMISOM ayaa sheegtay in ka bixid degdeg ah ay musiibo weyn ku noqonayso Soomaaliya iyo gobolkaba. Warbixinta ayaa sheegtay in markii farmaajo ra'iisul wasaaraha ahaa ururka Al-Shabaab dhul weyn laga qabsaday, laguna khasbay inuu magaalo madaxda ka baxo. Warbixinta ayaa ugu dambeyn qortay in dowlad xasiloon oo farmaajo hoggaanka u hayo ay dadaal weyn ka geysan karto sidii la isugu xidhi lahaa ciidamada AMISOM iyo kuwa qaranka Soomaaliya si olole loogu qaado Al-Shabaab iyo kooxaha kale mintidka ah.
Wahagaaga wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi noo soo koobayey.
kana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa dhageystayaal. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Ingiriiska oo kaalmo lacageed siinaysa Soomaaliya iyo wadamada kale ee waa wadanka kale ee Suudaanta Koonfureed, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka asaasiga ah ee dalka ka jira, waxaana uu sheegay in caqabadaha hor yaalla waddanka ay ka mid yihiin kuwa amniga, dhibaatooyinka abaaraha, dib u heshiisiinta, xoojinta sarreynta sharciga iyo kobcinta dhaqaalaha. Madaxweynaha ayaa sheegay in marka la eego itaaldarrada dowladda iyo caqabadaha taagan dartood ay yartahay waxa ay dowladdu qaban karto, waxaase uu sheegay inuusan dadaal kala hadhi doonin. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono sharaftii ummadda Soomaaliyeed, waxaana ugu baqay Al-Shabaab inay joojiyaan dagaalada islamarkaana ay ku soo biiraan walaalahooda Soomaaliyeed.
booliska dalka Malaysia ayaa sheegay maanta arbacada inay doonayaan inay su'aalo weydiiyaan saddex qof oo u dhashay waqooyiga Kuuriya oo midkood uu yahay diblomaasi, iyadoo lala xiriirinayo dilkii qorsheysnaa ee toddobaadkii hore loo geystay Kim Jong Nam oo walaalo ay ahaayeen hogaamiyaha dalka Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un. Shir jaraa'id oo uu qabtay taliyaha ciidamada booliska Malaysia Khalid Abubakar ayuu sheegay in dadkan cusub ee ay tuhmayaan uu ku jiro nin lagu magacaabo Yong Kwan Song oo ahaa xogayihii labaad ee safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee Kuala Lumpur. Qofka labaad ayaa isna u shaqeynaya shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi Air Korea, iyo qof kale oo lagu magacaabo Ri Chiyu oo aan faahfaahin laga bixin dheeri ah cidda uu yahay. Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Dawladda Ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqday kaalmo cusub oo taageera oo la siinayo dalalka Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed oo ah laba dal oo wajahaya abaaro iyo macluul markaasi dhibaato badan keeni karta. UK ayaa 100 milyan oo gini siin doonta Soomaaliya, halka 100 milyan oo gini oo kalena ay siin doonta dalka Suudaanta Koonfureed. Lacagtan ayaa u dhiganta 200 iyo 100 milyan oo dollar. Dhinaca kalena xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya ayaa wali ka sii daraysa, waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu maanta sheegay inuu la iman doono qorshe cad oo uu markaasi uga hortagay in masiibo ay dhacdo. Warbixin ku saabsan xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen magaalada Baydhabo waxaa nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Abaarta iyo biilaanta waxay saameen baahsan ku yeelatay dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Kumanaan qoys ayaa deegaanadooda ka soo barakacay iyagoona soo maxiin biday meelo naq iyo biyo ay ka heli karaan, halka qaar kalena oo xoolihii ay ka leedeen noqday barakacyaal. Xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo waxaa ku jira kumanaan qoys oo barakac ah, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo gaaray magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka soo barakacay oo aan kala sheekaystay dhibaatooyinka ay qabaan waxay ii sheegeen in xaalad adag oo dhanka nolosha ay haysato xilligan.
Magaalada Muslimi Ebdabi Koraleere, iyaal may lahaa shan wiil migal ah iyona afar bilaa, hoolahana dhagadaay loo ii irin ii geela dhagadaay. Loodi yoni irinki igeeli geeliya wal ingroog loodi lamado neefa ingrooga. Irinki lamriyaad iwaaba neeri o ingrooga. Ana nolol lehata harun gurugun okang e nololung e leifadaan. Loodi o lehati wali ingroogaan wal hati geek dabadi o lakaaliya o ma wal hata hoolo naman laka tirsidao me. Madduhriyad unu baagi unu hata dirsidaan nololung layo. Bii mahaysan baad mahaysan.
Barakacyaashu waxay kala ii sheegeen inaysan haysan shaqooyin ay nolol maalmeedka ku dibraan, sidaasi darteeda ay sii adkaanaysa xaaladda noloshooda.
Anina Farxi Abdiqaadir, dhibaatay gabna tuman unaga gab walaalna hasiya umarle, aha awki mashaqayahay usiiba jiirhan ka tabni, hadda meelum burful tuul era la siin wadan in lay dadkan roogan ka jiididan hay'ada samafalka gargaarka intiinin kaalmayan oo walni taran. Oo magna baahinin dheer awlaada ooka afyo wal malgelin hadda haday alayn shaahi shaleedii hankari wal una dhangna hata mahaysan madun inniin gargaar oo si degdeg in hanin dheer awlaada banoo dhamaadahayta jirgaanka kuma lagaday kunka hata mahaysan beesa hata mahaysan oo nagu hada garabkay fuul wal ana aananka gada mahaysan oo ku waaw leewa kan bari.
Abaaraha hadda ka jira dalka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah abaaraha ugu adkaa ee dalka soo maray. Waxaana jira farqi u dhexeeya marka la isbarbardhigo abaaraha Koonfurta Soomaaliya ku dhuftay sanadii 2011 iyo abaaraha xilligan ka jira dalka. Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxna ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, ayaa sharaxay farqiga.
Labada abaarood ee markii la isbarbardhigay waxaa muuqata in abaartan sanadkan hadda jirta ay ka daran tahay sii 2011. Sababtoo ah abaarta muddo hore ayay bilaabatay oo bisha hadda lasoo dhaafay January ayay kasoo bilaabatay ilaa bishan February, Maarto roobabkii ma soo dhawaa ilaa bisha April. Qodobka kale oo ku xiga waxa weeye xoolo badan iyo dad fara badan ayaa ku dhimanaya muddada ay roobabka la sugayn waa muddo dheer. Gargaarkiina wuu soo daahay, dadka aada bu uga dibdhacay gargaarka. Gargaaro yaryar baa dadka gaaraya oo meelo kala duwan dalka, markii abaartii hore gargaar aad u badan oo hal mar yimid oo isku soo xigxigay ayaa jiray, laakiin kan waxaad moodaa in dadkana uu doorasho iyo ku jiray dowladdu ay kala guur ay ku jirtay, hay-adihii wax bixinayay oo waxoogaa iska gaabis ahaa oo aana dowlado aada u fara badan sida tii hore ugu qeyb qaadanay aysan hadda aada u muuqnin. Taa ayaa dadka waxay keentay in aada ay abaartu ugu adkaato oo meelo fara badanna wax lala gaari waayo.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed Soomaaliya, kana mid ah dadka ku howlan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo kusoo qulqulaya, ayaa sheegay in sanadkii 2011-kii abaarta dalka ka jirtay ay sabab u ahayd 2 xilli sanadeed oo aan dalagyo u soo bixin beeralayda, iyo abaaraha hadda jira oo ay sabab u tahay biyola-aan baahsan oo dalka ka jira.
Walaa runtii isku mid ma aha, labada xaaladood waa kala bedesan yihiin. Markaas waxaa jirtay abaaro baahsan oo kuwada dhuftay deegaanadan koonfur galbeed hadda loo yaqaano, gaar ahaan gobolka Bay, laga bilaabo degmada Baydhabo ilaa iyo degmada Dimashaqinta u dhexeysa. Dadka abaaraha runtii ay ku habsatay meelahaas ay ka yimaadeen tuulooyinka ku hareeran magaalada Baydhabo, runtii waxay ahayd abaar oo runtii dalaga aan bixin, oo runtiina dadka deegaanadaas degan ay fasalkaas beerteen sisin, oo runtiina sisintii qiimo badan ugu goyn weysay. 2 fasal isku xigi markay goosteen fasalkii 3-aad iyadoon wax masagal ama kalaraashina aysan godadkooda ku jirin, ayaa abaartii maartay sanadkii 3-aad ku dhufatay. Taas waxay sababtay inay ku dhacdo maartay deegaanadaas. Teeda kale, deegaanada badankooda waxaa laga yaabaa biyihii inay ka dhammaadeen, laakiin inuu baadkii yara yaalo, laakiin biyihii warihiina ka dhammaadeen. deegaanadii ku heernaa ceelasha ceelal biyoodkii ama aadan kuu riiga ama kuu kala gacmaha lagu qadao.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka ka arriminaysay 25 sano ka hor, waxaa waddanka kusoo noqnoqday abaaro galaaftay nolosha dad iyo duunyo fara badan. Inta badan dadka Soomaaliyeed ayaa marka abaaro ay ka dhacaan gobollada dalka waxay sameeyaan isku-tashi iyo inay isku gurmadaan inta aan la gaarin gargaar caalami ah. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaan ayaan mar kale idin leenahay. Waa idaacadda idi fiidnimo, waxaana si wada jira idinku daadihinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyay wariyaha yaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee wadamada ku yaala Afrikada Bari, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari, oo ay si wada jira u wada socdaan abaartii iyo macaluushii oo mashaariicda loogu talagalay inta badan aanay dhibaatada ka hortegin. Inkastoo gobolka Waqooyi Bari loo sameeyey maamulo hoos loo daadajirayo mashaariic fara badani haatan ay ka soconayaan, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya maxamed weli xasan oo ah agaasimaha hay-adda Horn Consultant, aana khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo horumarinta bulshada, iyo ugaas Sheikh Maxamed oo ah gudoomiyaha hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalami oo fadhigeeda waddanka Mareykanka. labaduba waa 2 siyaasi oo kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan Wajeer. waxaan ku bilaabayaa maxamed weli xasan.
abaaraha soo noqnoqonaya waa wax dabiici ah oo xag Ilaahay ka yimid. Abaaraha badi waxaa keena roob yari, dhulka oo micnaha roob ku filan aan helin, biyo la-aantaas ayaa abaar ah. laakiin waxaa la xiriiray wax la yiraahdo maybe famine ama macaluul ku saabsan xagga biyo la-aanta ay keento gobollada hadda sida dadka xoolo dhaqatada ah. marka wadamo badan abaarta way ka dhacdaa, laakiin ma aha qasab in abaar iyo dhibaatooyinka abaarta la xiriira sida macaluusha in ay wada socdaan. waa wax la kala saari karo. waxaa lagu kala saari karaa abaaraha marka ay dhacaan, dhibaatooyinkooda dhowr qaybood ayuu kala baxdaa. qaybaha ugu muhiimsan waxaa waaye qaybaha xagga deegaanka, in biyo la'aan dhaco, inay dhirti baaba'do, xoolihii waxay cunaan inay waayaan. waa tan bii'ada amaba dabiiciga ah. waxaa kaloo soo raaco dhibaatooyin xagga macnaha dhaqaalaha ka imaan karo, sida wax soo saarka xoolaha oo kalaato inuu hoos u dhaco xoolihii oo quality ama tayadii hilibka iyo caanihii loo baahnaa laga waayo waxyaalaha soo dhan marka waa wax la maareyn karo qasab baa inay noqoto hadana wax isu bedelo dhibaatooyin inay bulshada soo gaarto sida xagga caafimaadka waxbarashada abaartu qasab baa inay keento in loo qofkii uu macaluul u dhinto ama gaajo u dhinto waa wax laga hortay karo
markan waxaan u gudbayaa ogaas sheekh maxamed oo isagu aad u daneeya arrimaha horumarinta bulshada iyo samafalka
waad maasantahay haaji yasin runtii waddankan aan deganahay oo kenya waxyaalo badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan constitution iyo qaabka maaragtay dowladeed waxaan joognaa waqti oo maaragtay dowladdii devolve laga dhigay oo maaragtay raasimaalkii hoos ummadii loo dadajay marka taasiida waxay la socotaa in maaragtay programmadii awal hore dowladda kore ay qaban jirtay dowladda dhexe ay dowladda goboleedkii ay ku wareegtay marka waxyaalaha badidooda ilaa waqtigan oo lagu xakameyn kara abaaraha waxaa ka mid ah runtii in planning in loo qorsheeyo nidaam maaragtay xoolihii ay ku dhammaanin dadkii dhib badan ay soo gaarin waxaa ka mid ah inaa xoolihii biyo loo geeyo meel ay joogaanba amaba bohol maaragtay ceelal loo duro maaragtay nidaamin loo sameeyo waxaa ka mid ah inaa maaragtay daaqi aan lagu ciyaarin oo daaqi maaragtay aad noqdo wax oo seasonal oo maaragtay wareegta ee maaragtay meelba waqti la isticmaalayo maaragtay hal mar ayaan la xaalufinin marka waxyaalo badan oo dowlad goboleedka ka qaban karta ayaa jira haddana runtii dhibka jira waxaa weeyaan biryahan dhulku waxaa ka batay maaragtay degaamo yaryar oo waqti dhumis ah oo dadkii meeshii la daaqi jiray maaragtay ay ku wareegeen oo macnaha bedelkii daaq uu jiri lahaa hadda waxaad arkaysaa in maaragtay meelihii ay noqdeen meel la wada degay taas darteed dhulkii inuu xaalufo climate change iyo maaragtay hawadii oo isbedeleysa waxyaalaha laga samayn karana hadda waa waxyaala oo lagu reebayo ama dhibkii lagu yareynayo laakiin runtii dhibka waa dhib taagan
sidaan horey u sheegay abaara oo waa wax dabiici ah had iyo jeer muddo adiga 3 sano ilaa 5 sano abaar way imaaneysaas mustaqbalkana way imaan doontaa laakiin waxaa muhiim ah abaarta ayada inaynan isu bedelin macaluul gaajo iyo dhibaato waxyaalaha ugu muhiimsan ee la qaban kara waxaa ka mid ah in dhaqaale ahaan maadaama hadda devolved system of government maamul hoosaad la sameeyey budget uu jiro dowlad kasta sida wajeer oo kalaata dowladdeeda ay leedahay dhaqaale loogu talagalay ay jirto dhaqaalaha sida ugu fiicnaa loo maareeyo waxaa range management oo kalaata habka loo adeegsado biyaha sida loo maamulo waxaa kaloo la samayn karaa caafimaadka xagga waxbarashada marka programyo ku saabsan dhaqaale iyo bulsho in ay dowladdii hoose la imaado oo ay hirgeliso nidaamka ugu fiican oo arrimaha lagu xakameyn kara waayo waa haddii la eegayo mustaqbalka dheer mustaqbalka dhow waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye in biyo loo geeyo dadka hadda haddii ay gaajo iyo xoolihii dhammaadaan in la sameeyo gargaar deg deg ah haddii roobab intayna maanin markay imaadaan restocking amaba xoolo dadkii loo sameeyo nidaamyadaas ayaa lagu xakameyn karaa
ugaas dowladii keligeed wax ma qaban karto waana dareemaysaa in siyaasi aa tahay dadkii inkastoo maamulkii hoos loo daadajiyey haddana dadkii shacbiga ahaa iyo ganacsatadii iyo aqoon-yahanadii iyo hay-adaha samafalku maxay qaadan karaan si abaartan mar walba soo noqonaysa aanay joogto u noqon
horta tan ugu horeysa hay-adaha samafalka runtii shaqadoodii beryahan waxaa la wareegay dowlad goboleedka countiga waxaan dhahna maamul goboleedka tii darteed shaqadoodii waa yaraatay laakiin waqti badan ayaa lagu soo mooday inay dowlad hay-adaha samafalka in ay ka qayb qaataan inay dadki waxbaraan oo nidaamkii xoolaha loo dhaqaalayn lahaa sidii xoolaha nambaradooda ama qiyaastooda loo yarayn lahaa sidii maaragtay waxyaalaha badan oo keenaya abaaraha maaragtay lagu yarayn lahaa inay dadki baraan in ay waqtiyaalka dhibka fara badan ay jiraan oo abaaraha ay jiraan in maaragtay ay dadkii ay usoo gurmadaan oy wax la qabtaan ama cunno noqotaa ama xoolo daaq noqotaa ama biyo noqotaa ama ceel la duraay noqotaa waxyaalahaas kulli runtii hay-adaha samafalka adda hay-ada baytulmaal shaqooyinkaas shaqada ay qabatay kamid tahay waxaa kaloo jirta dadka oo xoolo dhaqatada ama beeraha leh oo dhulkan ku nool runtii inaa cilmi macluumaad inaa la baro inaa wax cilmi cusub la baro oo technology ku saleysan iyo nidaam cusub abaaraha ku yarayn karaan ayagana dibka faraha badan iska yareyn karaan maxay leey dadkii umbay ku xirantaa arimaan dibkoodana runtii waxa waa kamid ah in dawladda ay joojiso settlements ku handahana ama deegaanka faraha badan in la joojiyo number 1 tiideed waxay keenaysaa conflicts wax liirada ama isdigaal faraha badan maxay leey meel aan munaasab ahayn ayaa laga sameeynaa waxa liirada xoolahi meel ay daaqa malaha abaarihi uus macna leh bixi mahaya marka dibki uu si ziyadaaya mar forest iyo cover wax li jiray ayaa si yaraanaya ee meelii maaragtay dirti ayaa si yaraanaysa marka waxa la yeeyay runtii in dadkii qaabka aan u dhaqanayno iyo qaabka aan maaragtay aan wax u sameeyno in aan bedelno taas horta muhiim ugu weyn tan ku xigtana waa in dawladda policies keda ama qaabka ay wax dadka ugu qabanayso in ay wax saldhig leh oo horumar leh oo fiiri dheer leh ay noqoto sifo maaragtay abaaraha lagu yareeyo
maxamed wali wuxuu soo qaaday ugaasku kaymihii hore oo jirijiray iyo dhulkii seerooyin loo sameeyo marka adigoo daraasadaha aad samaynayso ee qaabka uu ku heli karaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa barnaamij taabagal ah oo xagga horumarinta ku saabsan sidee lagu heli karaa
arrimaha abaaraha ku saabsan iyo macaluusha soo noqnoqoto ee gobolka waqooyi bari waxyaalaha lagu hortagi karo waa laba shay midda koowaad waa mid degdeg ama short term taa marka waa sidaan sheegay waxay u baahan tahay in water tracking loo sameeyo biyo ama gargaar dadkii loo sameeyo xoolihii haddii loo heli karo caws kayd ama loo soo gadi karo ama la siin karo midda long term ama waqtiga dheer dowlad ayaa jirta dowladdaas inay budget iyo planning u sameyso hay-ad arrimahan qaabisho ayaa jirta oo nationalka ama xagga heer qaranka hoos ahaan in la subiyo nidaam lagaga hortagaya dhibaatooyinka ka imaan kara abaaraha. Abaaraha wadamo badan bay ka dhacaan. For example, California oo kalaate waa gobolada oo Mareykanka aad iyo aad xagga abaaraha ay u soo noqnoqdaan. Saas oo ay tahay dhibaatooyin oo gaajo ama macaluul kama dhacdo. Sababtoo ah waxaa jirta qorshe dhaqaale iyo qorshe bulshadeed oo xagga wax soo saarka, xagga caafimaadka, xagga cuntada iyo xagga waxbarashada. qofka markay xoolaha ka dhamaadaan caruurtii ay malnutrition ku dhacdo ilmihii iskuulada ay ka tagaan dhibaatooyinkaas oo kalaate waa wax laga dowladda ka hortagi karta hadii hadda dowladda 3 sano ama 4 sano jirtaa wajeer hadii 3 sano la qorsheyn lahaa dowladda ay qorsheyn lahayd waxa suurtagal noqon lahayd maanta in aanan gaajo iyo dhibaato ay dhici lahayn oo ka hortag hata raashinka kayd la sii dhigo cawska kayd loo sii dhigo biyo ku filan la qodo meelihii biyo aan jirin meelihi biyaha emergency u baahan biyo loo geyn karo budgetkaas way jirtaa marka waxaan leeyahay kolleyba dowladii wajeer ama gobolada kale inay ka gaabiyeen hadii ay abaarta wax dabiici ah ay isu bedesho macluul wax loo dulqaadan karana maaha waa in artis wax laga qabtaa
ugu dambeyntii ugaas muxuu yahay xal
horta ilaahay mahad iskale runtii maxaan ku yiraahdaa abaar dad ku dhamaadaan inay dhamaatay ayaan filayaa sababtana maxay tahay runtii maamul goboleedka waxyaalaha uu qabtay ayay kamid tahay ama laga filayo inay qaban doonaan runtii aan fili mahaya ama malayn mahaya waqtigan aan joogno maanta inay abaar gaajo qof bini aadan ugu dhinto inay dhici doonto tan ugu horeysa tan labaad runtii dowladdu umbay u taalaa arrimaha ayaga inkastoo trainingkeedii ama wax inaan dadkii wax la fahamsiiyo ay stiil wacyigelintii ay stiil u taala dowladda tii maamul goboleedkii ilaa tii nationalkii kulli ilaa hay-adaha samafalka oo ay baytulmaal kamid tahay marka waxaan dhihi lahaa runtii abaaro waa wax nala joogo meel aan ugu soconana male way sii badanayaan maxaa adduunkii sii kululaan haya konseptada la nina iyo el nino iyo waxyaalahaas ayaa adduunkii beryahan jira inay noqonin wax dad iyo duunyo laaya alxamdulilah hadda noordistan khaasatan waqooyi bari waxaan leenahay dowlad goboleedka ama maamul goboleedka wax badan uleeyahay inuu ka bedelo dhibaatooyinka ayaga ah fursadaan haysana waxaan filayaa insha allah wixii qofkii ku jira noqoya ay kan soo geli doono waxay noqdaan dadka maamuli doona arrimahan inay noqon doonaan dadkii badbaadiyo insha allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed wali xasan oo ah agaasimaha hon consultant oo ah khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo deegaanka aana siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo ugaas sheekh maxamed oo isaguna ah gudoomiyaha hay-adda samafalka baytulmaal oo ah hay-ad caalamiya oo fadhigeliya waddanka maraykanka isna ah siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari doodii gaabneed intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
intaas ku dhaafnay Yasiin Ciise Wardheere iyo Doodi Gaabneyd markana ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo Qadar Maxamuud Xareed.
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska oo aanu todobaadkan ku soo qaadanayno xarumaha caafimaadka ee qaabilsan arrimaha qoyska ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxa mudooyinkii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan u soo booqanaya qoysaska ka cabanaya xanuunka stresska kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha iyo jiritaanka qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi arrintan ayaa waxa aad u hadalhaya dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaasoo bilaabay adeegyo caafimaad oo ay ku taageerayaan qoysaska la dhibaateysan xanuunka stresska dhakhaatiirta ayaa arrintan u sababeynaya inay ka dhashaan khilaafka arrimaha qoyska iyo sidoo kale rajada dadka Soomaaliyeed ee doonaya dhoofka ee buufiska ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaana barnaamijka igala qayb galaya Dr. Cabdi Khaliq Cabdi Xasan oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Baag ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi isla markaana ku takhasusay arrimaha caafimaadka qoyska
waxyaalaha ugu badan aragnaa ayaa waxa ka mid ah stresska oo xagga ama ahaato dhinaca hooyada ama dhinaca odayga ama caruurtaba ee labadooda saameeyeen kuwaas ugu badan waxa aan daweyno waan aragno waxa laga yaabaa hooyada inay la timaado iyadoo madax xanuun seesla iskula fakaraysay ama fakarkeeda tirada badnaay habeenkii aysan hurdin ay macnaha ay madaxana aad u xanuunayo jirka dhan xanuunayo in waxyaalo kale uu si daran tahay oo la imaanayso erayada ah in isku buuqdo kale dhinacaas waxay keenin kartaa in ilmihii meeshii xanaanada ay ka helayeen aysan helin oo dayacmaan oo cunugii iyo caruurtiiba ay ku yimaadaan ayagana xanuuno kala duwan because dhinaca hooyada ay ka dayacday awgeed
marka Dr. Cabdi Khaliq maxaa keenaya ama sababaya dhibaatooyinkan ee aad sheegtay ee stresska ama buuqa faraha badan ee ka dhex taagan ama ay wajahayaan qoysaska Soomaalida ee xaafadda Islii Nairobi
waxa wallahi waxyaalo badan keeni kara macnaha waxa keeni kara hadii maratay labada reerka hooyada iyo aabaha is fahan wa dhexdooda uu ka jiro ama sida maratay marmarka qarkood oo dhacdo ninka wuxuu guursanayaa naag kale gabadhii way maseereysa markay maseerto nafteedii iyo ilmaheedii dhaqankii ala macnaha taakulantii iyo maratay kawarqabkii kawarqab jirtay meesha wixii oo dhana meesha ka baxayaan waxa maskaxda uga tagnaanayo heblaayo 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 marka xanuun dhinac walba ka soo wajahayo ayadii waxay bilaabaysaa inay isla hadasho ayadii bilaabaysaa inaysan waxba cunin badana waxyaalaha ay la yimaadaan waxa uu badan waxa weey gaaska waxyaalaha keenana waxa weey stresska awgeed waa maamada waqtiga laga rabo in raashinka cunto ma cunayso waxa laga yaabaa in maratay qabkii uu isticmaalo jirta ama uu cabo jirta biyihii ama uu isticmaalo jirta inaysan uu isticmaalin jirkii marka wuxuu soo deynayaa gaas tira badan caloosha waa banaan tahay derbigii caloosha la falgalaya sidaas awgeed ay u badan yihiin dadkeena hadii aan nahay Somali community gaaskana waxa weeye wax la dhaho peptic ulcer waxyaalaha ugu badan oo Soomaali ku keenana waxa weeye stresska awgeed
waa garta marka intee ayay la egtahay tirada qoysaska Soomaalida gaar ahaan hooyooyinka Soomaalida Islii ee la dhibaatoonayo cudurkan stresska hadda aad sheegtay ee aad daweysaan
macnaha inta macna numberka ay leeyihiin macna waa wax maaratay la dhihi karo la cayimi karo ma jiro oo maanta aan ku dhigi karo intaas ay leeyihiin laakiin waa number badan oo number aan yareen waayo
marka idinka marka sidee ula tacaashaan sidee u daweysaan
badana waxaan seenaa daawooyinka oo maskaxda dajinaayo oo hurdada u keenayo oo ka saaraya buuqa madaxa oo daawo waxa weeye maamada meshii ay hurda la'aan habeenkii intee sanadta ay fuusha isla sheekaysan lahayd waxaan seenaa waxa weeye daawo ka dajinaayo stresskaas iyo sheekadaas ay guriga isku sheekaysanayso maamadana waxaan u sheebnaa wax la dhaho counseling waan wareysanaa oo u sheegnaa waxa aan ka caawin karnaa ka caawina seeshano counseling u soo binaa oo aan dhahnaa adduunkan qof walba waa adiga ma lihid iyo sida ay waxaan ula tacaali lahayd markaas heesto aan uga sheekeynaa counseling u soo binaa
waaye marka dhanka caruurta oo kale qoysaskaas marka laga hadlayo oo kale ma ka waran xaaladooda caafimaad wax saameyn ma ku yeelataa
haa cun ilmahaas wax saameyn weyn ku yeelataa waxa ugu yeelataa waxa laga yaabaa maamada ama ayadoo ku xumeynaysa odaga ama haddii cunugoodaga la jooga asagoo ku xumeynaya habarta, waxa laga yaabaa cunugaas in waxyaalo yaryar haddii uu soo bin lahaay oo kaga badbaadi lahaa in la siiyo daawooyinkan antibiyotika ah qalajiya. Marka waxa arkaysaa cunug lagu soo celinayo 10 jeer maalintii ama maxay ahayd isbuucii oo leeyahay weli daawadii waa dhameystay, daawo kale u baahanahay, intaasna ay tahay kaliya ama labadooda midba midka kale ku xumay oo qarashkii ha bixiyo ama wixii ha suubiyo. Laakiin waxa meesha ku dayacmaayo waxa weeye ama daawooyin kala duwan qaadana ama lagu siinayo waxa weeye ilmihii yararka.
Aad baad u mahadsan tahay doktore. Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo todobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi. Tan iyo kulan dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Qadar Maxamuud Xareed aanu intaasi ku dhaafnayo xubintii caafimaadka iyo qoyska. Markana Cabdixakiin oo garabkayga fadhiyaan ka codsado bal inuu noo dulmaray qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn.
Cabdixakiin. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka aasaasiga ah ee dalka ka jira. Waxaana uu sheegay in caqabadaha horyaalla waddankan ay ka mid yihiin kuwa amniga, dhibaatooyinka abaaraha iyo dib u heshiisiinta, xoojinta tayeynta sharciga ama sarreynta sharciga, iyo weliba kobcinta dhinaca dhaqaalaha.
Mahadsanid Cabdixakiin. Markana kaalmihii sugaanta codka macaane Qadra Daahirciga iyo heestii Lamalooche.
Hagaag waa heestii Qadarad Daahir Ciiga ee sida lama loosha. Waxaan dhegaystayaal guud ahaanba heestaasi ay gabagabowta idaacaddeenii fiidnimeed kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ay caawa si wada jira idinku soo gudbinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Tan iyo intaynu idaacaddeenna 6:00 Baritoole subaxnimada isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Amen.